Pirmkārt, viņām ir jau diezgan liela pieredze darbā ar brīvprātīgajiem, iespējams, kādi resursi, izstrādātas procedūras un varbūt telpas pieder, piemēram, kas varbūt kopienai pašai var arī nebūt. Tas, ko mūsu prakse rāda, protams, brīvprātīgais darbs ir ļoti liels resurs, bet vienā brīdī mums ir nepieciešams, piemēram, sākt vākt ziedojumus. Un kur tad mēs tos ziedojumus skaitīsim? Tā kā nevalstiskām organizācijām loma ir tajā brīdī, kad ir nepieciešama jau formālāka palīdzība un tāda strukturētāka palīdzība. Un otra loma būtiska ir tas, ka nevalstiskās organizācijas strādā ar dažādām specifiskām mērķu grupām, piemēram, cilvēki ar redzes traucējumiem, kuriem var būt nepieciešama specifiskā palīdzība šādā te krīzes situācijā.